kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee jamaal khaashiqji oo shalay ay ku beegneyd sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii la dilay. Labadii bishii Oktoobar sanadkii tegay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyadoo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyay meydkaas. Haddaba, waa kuma Jamaal Khashoggi? Maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Jamaal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. Wuxuu dhashay 1918 wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina Almunawara ee dalka Sacuudi Arabiya, wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 ka hor ama 5 qarni ka hor. Jamaal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Mareykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 1983, wuxuuna ahaa saxafi in badan ka soo shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. Waxa kale oo uu Jamaal warbixinada aad uga diyaarin jiray oo uu ku soo caanbaxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait. Dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalami ah oo ula lahaa saxafiyiinta caalamiga ah. Wuxuu noqday nin dalka Sacuudigana aad looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. Taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya reer boqor ama reer Al Sacuud ee xukunka gacanta ku haya, iyaguna waxay sameeyeen inay aad u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. Xilli xilliyada ka mid ah oo uu raacay Boqor Cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu Boqor Cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamaal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. Waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa Amir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. Waxa kale oo Amir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. Tan kale wuxuu aad u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. Arrimahaasoo dhani Jamaal Khashoggi waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh. Waxa kale oo uu ka soo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya ka soo baxa, sida jariirada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Al Watan, oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. Waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aad u soo wada shaqeeyeen Amir Waliid bin Talaal, oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn ku lahaa, oo isagana uu mar u qabtay TV ama telefishin dalkaasi Sacuudi Arabiya ay doonayeen ama uu doonayay Amir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Baxrayn xarun looga dhigay. Laakiinse dadkaasoo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii uu xambaarsanaa Jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
Dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. Laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Bulshada caalamka, gaar ahaan saxufiyiinta, hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka, arrinta aad ayaa walwal loogu qabay, maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowr mar ka hadleen. Waxaase mooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrintaa berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinkaa laga gaabsaday iyadoo loo aanaynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka, marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka, iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrintaa la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado. Haddii kale, waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqa insaanka, iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa. sida ogtahayna arintan arin waxa way bulshada caalamka aad ay u qeyliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Sacuudiga. Qadamadoodu waxay sameyn kartaa horena u sameeyday baaritaan dadka madax banaan siyaasadda oo arinta baara labada dhinacba Turkiga iyo Sacuudiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa. Weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duub ah, sawiro la helay, muuqaalo la helay, kuwaasoo dhan waxay dhextaal noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay.
Jamaal Khashaqchi ayaa sababta dilkiisa loo aanaynaya saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxalsugaha Sacuudiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
Sababaha loo dilay Jamaal Khashaqchi way badnaayeen, laakiinse Jamaal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Sacuudi Arabiya. Khadka uu qaaday Jamaal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salmaan iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Sacuudi Arabiya. Jamaal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Sacuudi Arabiya inay ka sameeyaan ammaan jiray, wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamili waayeen Jamaal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamaal Khashaqchi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yidhaahdaan nala shaqe, laakiinse Jamaal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamaal markii dambe dalka Sacuudi Arabiya ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington, wargeyska sida aad la socotid, wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamaal toddobaadkiiba hal mar in uu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Sacuudi Arabiya iyo Maxamed bin Salmaan iyo raggii kale ee markaa ku hareereysnaa dhaawac weyn buu ku ahaa, sababtoo ah Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysani waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wejiga Sacuudi Arabiya, iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashaqchi ayaa ku soo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa, isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Sacuudiga.
Isbeddelku runtii wuu ballaaraya muddo dheerna waa soo taxanaa aragti maxaanku aday caam hadii laga haysaayo dadka dalidiisa dadka qabaana ba-aan ka qabaana bay waxa weeyeen Sacuudigu si xooga ayuu isku bedelay waxwala leh. Dalgii hore wuxuu ahaa maxaanku dhahdaayada boqorka iyo qurooyinkan maxaanku ahaa culimada iyo intaasaa isku xidhnaa qurooyinkan maxaanku ahaa liberal France siyaasadeeda xorta dhaqaaqa ay leedahay kumay jirin saaxiibada kumay jirin markaan waxa muddaa dee kuwaasaa soo galay qurooyinkii maxaanku ahaa meesha haysan jiray oo iyaga naftooda dee markii hore ka tafiiqday maxaanku ahaa mafaaridii aqoon muslimiinka iyo waxaa iska dhalay manhajkii catiiqa ahaa ee dee qadiimka ahaa ee maxamed cabdiraxmaan ka tagay falowadeedii sii joogtay dalka iyo waxaa isku darsamay maxaanku ahaa mafaaridii aqoon muslimiinka ahayd ki jiraa Cabdi Naasir Mixilkii iyo dhowr iyo lixdankii deemaayeen maxaan ku aray xilmadii waaweynay Islaamka aan maxaan kuray masaarid ahayn dibadnimadaas markii yimaado waxay sameeyeen khaliid ama maxaan kuray wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaan kuraahday inay isku dareen labadii fikradeed ee markaa maxaan kuraahday ay sameeyeen kii horeynta la iyo tan marka qoomay kuwa muslimiinta maadaama gariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaan kuraahday iska askeerteedii meesha kaliya ee hirgelin way istaag raaciyeen si maxaanku ahaa wadadii hore u jiray ee Sacuudiga ahaayeen wahabiinta ahaayeen rumuusnaan maxaanku ahaa boqorka ee rumuusnaan maxaanku ahaa xataa fikriga islaamiga meelo badan idinku kala duwanaa aaminsan ajinku inuu dadka galo, aaminsana in sixir ku jiro, aaminsana in maxaanku ahaayey in qofka dumara cawradeedu wejiga la qariyo qodobo la qariyo ay tahay garka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto maxaanku ahaa toobko la gaabsan diinta waxyaalihii nooca ahaa ee dee aadi iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaanku ahdaayey aan iyaga iridkooda mahay ay gaari ku tilmaami jireen waxaasoo dhan waa muslimiinku indhaha ka qarsadeen si ay dalka u joogaan ay markala ugu noolaadaan waayo waxay ahayd nimandii dalkoodii lagu soo xiriyey marka taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaan ku raadgaayay dee kaga soo qabanayso todobaatankii ilaa iyo dagaaladii dhici doona marka dambe waxaa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona waa ka Afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan ku raadgaayay Iran labadaa dagaal saameyn weyn ayay ku sameeyeen Sacuudiga waxaan ku raadgaa Iran ee waxaan u dambeeyay marka dambe intii ka dhacan doona laakiin haddii la diiday tan maanta jirta waxa weeye asbaabna way leedahay oo intaa ay kala badan oo de halka aan ka soo wadno laakiin waxa weeye Sacuudiga waxa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog sidii dirgi hore ahaan jiray ninka Ibraahimintii waxay sameeyeen dumarkii xireenadii farax badnayd ka qaaday oo boqorku ka qaaday waxa weeye al-Ahli boqorka ma ahay oo u bilaabay marka inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku raadgayay wadaadadii niman fara badan oo wadaad ahaa oo markaa Sacuudiga iyo Carabiga iyo arrintiisa ka tiri nimankaasi way fara badnaayeen waxaa ka mid ahaa Mustafa Xayaani waxaa ka mid ahaa Salmaan waxaa ka mid ahaa Awad Al-Qarni waxaa ka mid ahaa Caayid Al-Qarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman Sacuudiina oo deed traditionalistii Sacuudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha Sacuudiga galay macallimiintoodu kuwaansiriinkii u lahaayeen niminkii ku jira marka waxaa sidoo kale maxaa ku dhacay in harmoniya lagu wada socday oo lagu wada socday markii dambe nimankan dad waxay noqdeen niman iyaga naftooda jaamacadii bedela waxaana noqdeen siyaasadda markaa ay ka tariyaan taasa markaa keentay in wadaadkana markaa ka yara markaa yidhi oo ku degdegtay in sameeyo maxaa ku dhacay in isbedel ballaaran oo firfirnimo sabab u jirtay sabuurkii liberalka ahaa markaa dooriyay Sacuudiga la furfuro hadda waxyaalahan dhacay oo dhammaantood waxay ka mid yihiin furfurkaas Sacuudiga mid ka maanta wada
mufakirka dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo Samir Barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Hargeysa
waxaa jirta aragti cusub oo siyaasad ka horaysan Sacuudiga qaatay gaar ahaan hoggaamiyaha yahay dhaxalkiisa dalka Sacuudi Carabiya Maxamed Ibn Salmaan aragtidaas oo magaceedu yahay aragtida 20-30 aragtida qodobada ka mid a waxay weeyaan in nidaamka immigrationka ay ku salaysnaa Sacuudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in wax bedel mugdi laga sameeyo taas ay qeyb ka mid ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shampiyonada ugu sacuudi ugu dambeysay ay kasoo noqdeen dibadaha laasiyan oo Maraykanka iyo Yurub ee ay kugu soo barteen aragtiya la sameeyeen baa ka mid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka Sacuudi Carabiya ku dhaqmo kaasoo hadii markii hore ahaa mid adag oo si nidaam systemada ku dhismaa taa waa qodob ka mid ah qodobka aragtida cusub ee 20-30 ee Sacuudi Carabiya qaatay taasoo faa'iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee Sacuudiga jirsanayo isagoo markii hore aan fiirinayay ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta si ay loo ogsoonahay markii hore dowladda Sacuudi Carabiya lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaaneen dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda waran karaan magaalada dhexdeeda baabuurku waran karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii Sacuudiinta ahaa inay baabuurtootaan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan inay banki tiisan kaga shaqeyn karaan inay shaqaale beedeyo noqon karaan
qoyska Jamaal Khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaarayaan dowladda Sacuudiga Jamaal Khashiqji ayaa ifka uga tagay 4 qof oo u dhalay kuwaasi oo ah 2 wiil iyo 2 gabdhood waxaana 3 ka mid ah ay ku nool yihiin dalka Maraykanka waxaana Sacuudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashiqji oo lagu magacaabo Salaax warbaahinta caalamka ayaa todobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka Salaax Khashiqji isagoo oo taageeray dowladda Sacuudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii wargeyska Washington Post oo ah wargeysi ugu dambeeyay ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashiqji ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay Jamaal Khashiqji ay boqortooyada Sacuudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba wargeyska ayaa saraakiil Sacuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyay lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo balse sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Saudiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deesto sida ay tilmaameen laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamal Khashoggi uu dhaawac soo gaarsiiyay sumcadda Saudiga sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda
run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamal Khashoggi dalka Saudi Arabia wixii ay dhisayeen waxa la oran karaa intii Saudi Arabia ay jirtay sumcadii ay dhisaysay ee dhinac walba aha mid diimeed mid dhaqaale mid siyaasadeed intaba dalka Saudi Arabia dhaawac weyn baa ka soo gaaray Saudi Arabia ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani uu ka duwanaa ama bulshooyinka kale uu uga duwanaa dalalka kale taasina waxay ku keentay dilkii foosha xuma iyo dadka ku kacay in sumcadii Saudi Arabia ay dhulka la gasho dhinac walba ilaa maanta dalka Saudi Arabia wuxuu ka soo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamal Khashoggi weyn la soconaa warbixin uu bixiyay Amiir Maxamed bin Salman waxa uu ku qirtay inuu mas'uul ka yahay ama mas'uuliyadda qaadayo dilkii Jamal Khashoggi maadaama buu yiri dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga waxaan qaadayaa mas'uuliyadda dilkaasi uu sababay ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eedaasi ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan in uu qaadanayo laakiinse dadku aad waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aad dadka u gaadhay in Maxamed bin Salmaan laftarkiisu uu arintan ka dambeeyo laakiinse uu ka gilgilanayo si kastaba ha ahaato sumcadda dalka Saudi Arabia dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamal Khashoggi waxaa la oran karaa ma aha mid si sahlan u masaxmi kara muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salmaan xilli kastaba ha noqoto waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamal Khashoggi lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu raq iyo raad midnaba aan lahayn.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga VOA. Tan iyo kulanti dambe, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.